Агульная аудиенцыя святейшага айца адбылася ў двары папскага палацу ў кастэль Гандольфу. Тут прысутнічалі беларускія пілігрымы. Да славянаў сёння папа звярнуўся па-польску і па-харвацку.
Вялікім радасцю поздравляем сваіх хрысціянскіх удзельнікаў. Драгі прыяцелі, кроз ову гадзіну пазывна моліце у вашім абітэліма за вашы свячэнікі, да буду верны наслідавателі нашага Господіна і за нова духовна званя і вашым народу. Хвален Ісус і Марія!
Маліцеся усе за святароў, папрасіў Бенедыкт XVI. Сваё навучанне папа Бенедыкт XVI прысвяціў фармаванню святароў на прыкладзе святога 18-го стагоддзя Яна Эда, сябра і паплечніка Яна Мары Віане, нястомнага апостала ў эпосе рэлігійных канфліктаў 30-гадовай вайны, якая ахапіла не толькі вялікія тэрыторыі Еўропы, але і многія сэрцы і душы. Святы Дух нарадзіў волатаў веры тых часоў. Тут папа асабліва вылучае французскую духовную школу, у складзе якой і быў Ян Эд.
Questa grande scuola francese di santità ebbe tra i suoi frutti anche San Giovanni Maria Vianney, due straordinari esempi di santità sacerdotale. Nel contesto dell'anno sacerdotale mi è caro soffermarmi a sottolineare lo zelo apostolico di San Giovanni Eid, particolarmente rivolto alla formazione del clero diocesano.
Ён яскрава бачыў, што ў царкве дайшлося да крызісу дзеля недастатковай падрыхтоўкі на святарства. Многія пробашчы і біскупы былі ні праўдзіва, ні інтэлектуальна, ні душою, ні сэрцам, ні розумам падрыхтаваныя для святарскага паслугоўвання. Ян, тады пробашч у горадзе Каэн, бачыў неадэкватнасць вялікай часткі кліру свайму пакліканню, дык стварыў кангрэгацыю фармацыі святарства. У ракурсе бягучага года святарства, працягваў папа, хачу падкрэсліць апостальскую цноту святога Яна Эда, звернутую ў асаблівы спосаб на фармацыю дыяцэзальнага кліру. Ягоны шлях, па якім следам пайшлі многія верныя святары, занурыны толькі ў тую рэчаіснасць, што Бог любіць сваё чалавецтва. У тае эпосе жорсткасці і злачынстваў Ян Эд заклікаў да сэрцаў, у першую чаргу святарскіх, каб наталяліся з палаючага сэрца Хрыста і мацярынскага Марыі. Гэтая сардэчная любові Хрыста і Марыі кожны святар павінен быць сведкам і апосталам. Папа Ян Павл II, прыпомніў далей Бенедыкт XVI, узнавіў і ў сучаснім рашэнні Трыдэнцкага сабору, прыгадаем, у 1563 годзе ён адбыўся, па семінарскай фармацыі, каб святары заўсёды былі спалучаны з Хрыстом, каб былі ў ім і увасаблялі Евангелі.
Vi invito tutti a pregare, cari fratelli e sorelle, per i sacerdoti.
Дык маліцеся, дарагія браты і сёстры, за святароў, папрасіў папа католікаў свету, тых, што прыйшлі да яго ў так спякотны дзень, і тых, што слухалі праз радыё і тэлебачанне.
Donatevi a Gesù per entrare nell'immensità del suo grande cuore, che contiene il cuore della sua Santa Madre e di tutti i santi.
Аддавайцеся Єзусу, процитаваў Бенедыкт XVI святого Яна Эда. Уваходзьце ў бясконцасць ягонага вялікага сэрца, у якое ўлітыя сэрцы Багародзіцы і ўсіх святых, каб памнажаліся любоў, міласэрнасць, ціхасць і чыстасць, цярплівасць і святасць. У гэтай інтэнсіі адспяваем жа разам малітву «Ойча наш» па латыні, папрасіў папа. І ўсе прысутныя, белыя, жоўтыя, чорныя, з розных кантынентаў і розных сацыяльных слаёў, натхнёна зліліся разам ва ўпрошванні аб тым, каб было на зямлі, як у небе, каб Бог выбавіў нас ад злога.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo.
Перед развитанием Папа надал усім свое апостольское благословенство.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nubedus ve in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.